Her skal du høre to korte interviews, begge to på 12 minutter. Den 31. januar 2013 blev jeg af Lasse Ilskov fra Familiekanalen, Lokal TV i Esbjerg, interviewet om Martinus tanker om ægteskabet. Og den 14. marts 2013 blev jeg interviewet om Martinus syn på meningen med lidelsen. Hver gang Lasse Ilskov har interviewet mig, er jeg først blevet interviewet i en halv time. Og når den er gået, så siger han, og så vil jeg gerne have, at du siger det samme igen, men denne gang blot på 10 minutter. Lasse fortalte, at i begyndelsen, så redigerede han i interview på 30 minutter og redigerede det ned til 10 minutter. Men der var det jo mange, der protesterede over, at nogle af deres guldkorn var blevet redigeret bort. Så fandt han ud af, at det var nemmere at gøre det på den her måde. Først at tale en halv time og sige, nu vil jeg gerne have, du siger det samme på 10 minutter. Og det sparer jo meget arbejde, for så skulle han slet ikke sidde og redigere i optagelsen. De to emner om ægteskabet og lidelsen, synes jeg selv, er to af de allerstørste ting i Martinus kosmologi. Martinus har jo skrevet 500 sider om menneskets seksuelle forvandling, især i livets bog bind 5 og det evige verdensbillede bog 3 og småbog nummer 28, to slags kærlighed. Der forklarer Martinus, hvordan vi udvikler os fra at være egoistiske, enpolede dyr til at blive alkærlige, fuldkomne mennesker. Der har været mænd og kvinder, der er mænd og kvinder, men i fremtiden skal der ikke blive ved med at være mænd og kvinder. Der skal opstå et nyt køn. Der skal komme et tredje køn eller et dobbeltpolet væsen. Det er der virkelig en af de store nyheder.
Velkommen tilbage her til Familiekanalens studie. Vi har nu Ole Terkelsen med os, og han er kommet for at tale om Martinus' tanker om ægteskab. Og velkommen til dig.
Jo, tak.
Først og fremmest, hvis nu sidder nogen derude, som ikke aner, hvem Martinus er, kan du ikke lige fortælle lidt om ham?
Ja, Martinus, han er født i Sindal i 1890, og han blev 90 år gammel. Han døde i 1981, og da han var 30 år gammel, fik han en meget stor bevidsthedsudvidelse. Han fik det, han selv kalder for kosmisk bevidsthed. Nogle kalder det sådan måske lidt hurtigt en åbenbaring, eller... men han fik nye sanseevner. Det var ikke bare en enestående eller en enkelt oplevelse. Han fik permanent nye sanseevner, så han kunne opleve den åndelige verden bagved. Han kunne opleve åndelige naturlove og principper, som styrer og ligger bag ved al livsudfoldelse. Og han kommer faktisk ind på at lave en kæmpemæssig udviklingslære, helt ned fra mineraler, planter, dyr og gennem mennesker. Og udvikling følger ganske bestemte love, og da Martinus kendte udviklingslove, så kunne han ovenikøbet se, hvor udviklingen gik henad. Og i dag er det jo sådan, at vi tør dårligt nok spå om, hvad der sker om 5, 10, 20 år, for det sker så meget. Ja. Men Martinus er gået ud og spå om, hvad der sker om 100 og 200 år. Ja, han er gået op til helt 3.000 år.
Okay, så. Wow. Og hvad, hvis nu tager den der udvikling, for lad os bare prøve med ægteskaber, hvad har han sagt omkring mænd og kvinder?
Ja. Også for lige at starte måske helt basalt. Udviklingen går fra, at vi er egoistiske dyr, til vi er alle kærlige mennesker.
Okay.
Og den der kærlighed, der mellem mand og kvinder og børn i familien, er faktisk, selvom det måske kan lyde lidt sårende, hører lidt til i den egoistiske ende, fordi man elsker sin partner og sine børn mest.
Ja.
Og så skal man så over til at elske samfundet og elske alle. Jeg ved ikke, nu kommer jeg lige til at tænke på Obama, som er blevet indsat. Men i valgkampen, så sagde Mitt Romney, Obama, han vil hjælpe verden, han vil bedre give, men jeg vil hjælpe dig og din familie.
Ja.
Og der kan man sige, at det er jo familiekærligheden, han vinder stemmer på, ikke? Men det andet er, jamen, hvad med at hjælpe verden, hvad med at hjælpe klimaet og miljøet, ikke sandt? Så det er sådan, på en måde også lidt, det er, har man den egoistiske fokus, hvad gavner mig?
Ja.
Og hvad gavner alle, og hvad gavner helheden, ikke?
Ja, ja, ja.
Og der er jo så faktisk ægteskabskærligheden, eller forelskelseskærligheden, en lille lokal kærlighed, ikke?
Ja, ja.
Og vi skal så udvikle os fra at være sådan, hvad skal man sige, egoistiske mennesker, til at blive alkærlige mennesker. Vi skal faktisk blive Buddha-væsener eller Kristus-væsener, som elsker alle. Vores sympati og kærlighed bliver gradvist flyttet uden for hjemmets fire vægge, hvor vi begynder at hjælpe andre folk mere og mere uden for hjemmet.
Ja, ja. Men vil det altså, selve ægteskabet, mener han, at det bliver ved med at være der, eller bliver det en anden måde at gøre ting på?
Ægteskabet vil vare i mange år endnu, men han mener, at der er mange mennesker, som er vokset ud af ægteskabet. Der er mange mennesker i dag, som af naturlige og udviklingsmæssige årsager ikke er egnet til at leve i ægteskabet.
Okay.
Og hvis man ved med sig selv, at man ikke er egnet til at leve i ægteskabet, så er det altså vigtigt, at man ikke får børn.
Ja.
Fordi får man børn, så skal man altså helst leve i ægteskab og tage sig af børnene.
Ja, ja, ja.
Så der er jo mange kriminelle, jeg ved ikke, det er 80% af de kriminelle mandlige fængslerne, de opdraget enlige mødre, de har manglet et mandligt forbillede.
Ja, det er præcis. Det er præcis.
Så
men, det er stadig vigtigt, om ikke andet noget tid.
Ja, Martinus taler jo altså også om, at mændene er ved at udvikle noget feminint i sig, og kvinderne er ved at udvikle noget maskulint i sig. Mænd og kvinder begynder at ligne hinanden mere og mere.
Yes.
Og det er jo virkelig fået fart de sidste 100 år, ikke?
Det kommer vi i hvert fald ikke ud
af. Vi taler om to køn, det maskuline og det feminine, hankøn og hunkøn. Men Martinus taler om 3.000 år vil der være opstået et nyt køn.
Okay.
Det er så, fælleskøn, dobbeltkøn.
Hvis vi vender med til sidst, at vi har smeltet sammen som et
sin egen bevidsthed, så man integrerer det bedste af både det mandlige og det kvindelige i sin bevidsthed.
Det synes jeg lyder rigtig spændende.
Ja,
men der går der
og der er det jo klart, at så går der lidt knas i det med ægteskab, for det er faktisk opbygget på en partisk kærlighed, ikke?
Ja,
og jeg ved, at der har været japanere og kinesere op i Danmark for at studere alderdomshjem og plejehjem osv. For dernede, der er det familiestrukturen, der redder dem. Og det er jo, så er et hvert menneske afhængigt af andre mennesker, men i fremtiden, så skal mennesker blive frie og uafhængige. Og det kan man ikke være, hvis ens redningsplanke er familien. Så derfor, de højst udviklede lande i verden, det er faktisk de lande med den højeste skatteprocent, der har den største sociale velfærd.
Ja.
Fordi så er det samfundet, der går ind og hjælper der, hvor ægteskabet gradvis svigter mere og mere.
Ja. Men er det, skal jeg forstå det sådan, at det er Martinus' ånd, at det skal svigte mere og mere, at vi skal have færre og færre ægteskaber og mere og mere enkeltstående mennesker?
Ja, men det kan jo godt være, at i fremtiden, så vil de, der får børn, måske få flere børn.
Oh.
Martinus er i hvert fald meget inde på, at det skal ikke koste forældrene penge at have børn, fordi det er jo et plus for samfundet.
Ja.
Men der så jeg i avisen, det koster 1 million kroner at få et barn. Nå, ja. Så kan jeg godt forstå, at folk holder sig lidt tilbage.
Ja.
Men altså, Martinus taler om, at hvert menneske får jo en eller anden slags livsløn, og så vil der blive trukket en meget lille procentdel af ens egen livsløn, som skal dække ens egen barndom og alderdom osv. Og altså i gamle dage, så fik kvinder jo unge piger abort, fordi de kan ingen uddannelse, ingen penge. Mm-hmm. Der siger Martinus, i fremtiden så er det samfundet, der skal gå ind og betale for børnene, så det bliver mere attraktivt at have børn.
Ja.
Men det vil måske være færre der. Men i dag er overbefolkningen jo det helt store problem, og det vil blive løst på den måde. Der er også nogle ulande, hvor de har haft overbefolkningsproblemer, men hvis man tror så, at det er p-piller og kondomer og pisarer, der er løsningen, men det er det faktisk ikke. Det bedste børnebegrænsningsmiddel, det er uddannelse.
Uddannelse?
Ja, og derfor er Martinus sådan lidt op inde på, at dyrene, de er udpræget han og hund og har ligesom den der seksuelle pol. Men Martinus siger, at menneskene har udviklet en intellektuel pol. Og den intellektuelle pol er knyttet til hjernen, og hos kvinder så er det jo den maskuline pol, og hos mænd er den feminine pol. Altså det vil så sige, at det modsatte køn vokser frem i en, men det vokser frem i takt med, at intellektualitet og humanitet og alkærlighed vokser frem.
Ja, okay. Fortæl mig lige lidt om seksualiteten også. Ændrer den sig?
Ja, altså Martinus mener, at man har en dyrisk seksualitet, og det går jo, at sæden skal overføres fra penis til hundens kønsorganer, for at hunden kan blive befrugtet. Og det er jo virkelig en god måde.
Ja.
Det er meget bedre end at inseminere eller få reagensglasbørn. Det er absolut at foretrække. Det er uslagbart den bedste metode.
Mm-hmm.
Men mange vil gerne have den seksuelle nydelse, men de vil ikke have børn.
Ja.
Og så er der sådan nogle, så får de abort, og de tager hormonpræparater, p-piller og så videre. Altså, der er mange uheldige løsninger.
Ja.
Martinus mener, jamen, naturen har en genial løsning på det. Man kan godt få seksuel nydelse uden at have samleje.
Mm-hmm.
Det kalder han den dyrske seksualitet. Den skal man have, hvis man vil leve i ægteskab og have fast partner og så videre.
Ja.
Men han mener, at seksualiteten vil blive en ny kærtegnsseksualitet.
Okay.
Så længe kønscellerne er de mest følsomme, så kan de jo blive kærtegnet med læbe, tunge, fingre.
Ja.
Man kan massere kroppen og han peger specielt på læbe, tunge, mund, at det vil blive et nyt kønsorgan. Vores nerver vil blive meget mere følsomme, og vi vil faktisk kunne få en seksuel udløsning igennem kysset.
Ja.
Og man kan jo sige, at det er jo faktisk et dobbeltpolet kønsorgan. Det er jo både penis og vagina i munden. Altså, det er jo dobbelt. Det er sådan set ligegyldigt, om man kysser mænd eller kvinde, eller unge eller gamle. Så det er sådan et. Så på den måde så går vi over til en slags kærtegnsseksualitet, og faktisk også en slags kammeratskabsseksualitet. Fra at man før kun havde et objekt for ens begrænsede kærlighed, ikke?
Ja.
Så begynder faktisk hele verden at blive et objekt for ens kærlighed. Men det er ikke meningen, at man skal have samleje eller samleje af efterligninger.
Nej.
Det hører dyreriet og parringen til.
Mm-hmm.
Men også når vi bliver faktisk mere følsomme og humane, vi bliver meget mere følsomme,
ja, ja,
og kan nyde langt større glæde over berøring i det hele taget.
Mm-hmm. Men hvad så med børn? Altså, der skal jo børn til, for at vi kan overleve som
ja, 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 men muligt. Jeg ved det ikke. Muligvis vil det blive lidt færre.
Okay.
Men Martinus er jo altså, han ekstrapolerer jo, ikke bare nogle hundrede år, flere tusind år ud i fremtiden.
Ja.
Og der mener han altså, at vores bevidsthed udvikler sig og udvikler sig. Og til sidst vil bevidstheden være så højt udviklet, at den kan kontrollere den fysiske materie. Og han mener, at det var rigtigt, at Jesus kunne lave mirakler. Han kunne helbrede syge. Mm-hmm. Og da han forsvandt fra graven påskemorgen, mener Martinus, at han havde dematerialiseret sit liv. Og da han viste sig senere fra disciplen, at han havde materialiseret sig.
Okay.
Og der er jo også mange spiritistiske selskaber, der arbejder med at materialisere ånder osv. Det, ja, mener Martinus, det er fuldt muligt, og det vil blive mere gængs. Og det vil så sige, at man selv kan komme tilbage til den fysiske verden i fremtiden, uden at blive født af kvinder. Der kan man materialisere sig ind som voksen. Så,
ja,
slipper man også alt for det der med at die og skifte blæ og,
ja, ja, ja,
alt det der. Og man får ikke en 100% ligestilling mellem mænd og kvinder. Det er altså noget specielt ved, at kvinder skal være gravide og bære foster, og at de skal die. Altså der kan man ikke få en 100%. Men i det øjeblik, at kvinderne ikke længere skal føde børn, men at man kan materialisere sig ind.
Ja.
Men til den tid, så er der egentlig ikke rigtige kvinder. Det kan godt være, at de går i nogenlunde feminine organismer, men deres bevidsthed er dobbeltpolet. De elsker alle mennesker.
Ja.
Det er jo ikke sådan, at en mand skal elske kvinden. Det er det, et menneske skal elske mennesket.
Ja.
Det menneskelige mennesket.
Ja, det her, det er simpelthen så spændende. Jeg vil ønske, at vi havde mere tid, men vores tid er jo gået. Men her til sidst, hvad kan jeg gøre for, at, eller hvad kan vi som menneske race gøre for, at gå i den retning, som Martinus siger, vi er uundgåeligt kommer i?
Ja, altså på en måde har vi jo fået løsningen for længst igennem de humane verdensreligioner.
Mm.
Og det, vi skal jo væk fra jungleloven og tænke på sig selv, og vi skal jo nå frem til, altså hvad kan jeg gøre for andre?
Ja.
Og det er jo også klart, når det drejer sig om det seksuelle og sammenlignet, hvad kan jeg gøre for at glæde andre?
Mm.
Man tænker meget i baner, hvad kan jeg gøre for at få opfyldt mine egne behov?
Mm.
Men hvis man tænker lidt i baner af, hvad kan jeg gøre for at opfylde andres behov? Og smil til verden, og verden smiler til dig. Så det handler meget om, at man skal være lidt fokuseret for, hvad kan jeg gøre for verden? Hvad kan jeg gøre for andre? Hvad kan jeg gøre for mine børn? Og det bliver jo også sådan, hvis alle i verden tænker på, hvad kan jeg gøre for de andre? Så kommer vi til at leve i en imodelig lys og lykkelig verden, fordi at man er indstillet på at hjælpe de andre.
Ja.
Men vi er jo halvt dyr og halvt mennesker. Vi lever stadigvæk meget under dyrerigets regler, ikke sandt? Altså, enhver skal sørge for sig selv. Og det gælder om at rave til sig og få så stor formue som muligt, og så store besiddelser, så stor berømmelse og ære og position.
Ja.
Så det, man skal frem til, det er jo alligevel de egentlige idealer, som både er i buddhisme og islam og kristendom, ikke sandt?
Mm-hmm.
Det er jo kærligheden,
yeah,
og det skal selvfølgelig også gælde på dette område. Man skal elske alle, til og med sin egen ægtefælle.
Ja, jamen det er jo super. Tusind tak, fordi du ville komme og fortælle om det her emne. Jeg synes, det var rigtig spændende. Så, ja.
Tak, det var en fornøjelse at få lov til at være med her.
Ja, tak. Det var en stor fornøjelse.
Du har lige hørt den korte version på 12 minutter af Martinus' tanker om ægteskabet, der blev indspillet den 31. januar 2013. Den 14. marts 2013 blev jeg igen interviewet af Lasse Ildskov fra familiekanalen Lokal TV i Esbjerg. Denne gang handlede det om Martinus' tanker om meningen med lidelsen. Vær så god.
Velkommen tilbage her til familiekanalens studie. Vi har nu Ole Terkelsen med os, og han er kommet for at tale om Martinus og Martinus' syn på meningen med lidelsen. Og velkommen til dig, Ole.
Jo, tak.
Hvis vi lige først og fremmest skulle starte med, hvem Martinus var, kan du så ikke give mig en hurtig update på det?
Martinus er en dansk vismand.
Mm.
Martinus er en dansk forfatter.
Ja.
Og han blev født i Sindal op i Nordjylland i 1890.
Mm.
Og han blev 90 år gammel og døde i 1981.
Okay.
Og da han var 30 år gammel, fik han en stor bevidsthedsudvidelse. Martinus har ikke studeret og læst, men på trods af det har han skrevet et utroligt stort filosofisk værk, kan man sige, på 9.000 sider.
Nøj.
Og han gør hele sin gældende, at han selv har fået alverdens visdom igennem sig selv.
Mm-hmm.
Og da han fik den her bevidsthedsudvidelse, sagde han, at han kunne se den åndelige verden. Mm-hmm. Ligesom vi kan se biler og cykler og fodgængere i gaden, så sagde han, at han kunne se de åndelige love, de kosmiske principper. Han kunne se, hvordan livet var konstrueret og hvordan livet fungerer. Mm-hmm. Og med kendskab til, hvordan livet fungerer, så kunne han se udviklingens love, hvor han kunne ligesom se hele mekanikken i livet.
Ja.
Og disse åndelige sanser eller kosmiske evner satte ham så i stand til at skrive sit store værk. Og hovedværket hedder Livets Bog, så det drejer sig altså om, hvordan livet er konstrueret, og hvordan livet fungerer.
Men når livet så er konstrueret, som det er, hvorfor er det så konstrueret sådan, at der er skidt og ballade og udfordringer og noget, der kan undre?
Altså, ja.
Alle de her lidelser, som der er. Hvorfor skal det være en del af det?
Jo, dels skal der jo være kontraster for, at man kan opleve noget overhovedet. Mm. Altså man kan sige, jeg vil gerne være lykkelig, men hvis jeg nu endelig var lykkelig, hvordan ved jeg så, at jeg er lykkelig?
Ja,
men det kan jeg jo så kun vide, hvis jeg er ulykkelig, ikke?
Jo.
Har været ulykkelig. Jeg mener, nu er vi jo lige her i foråret, ikke? Og bare det bliver en 10 grader, så jubler vi jo, ikke sandt?
Ja.
Hvorfor gør vi det? Det er da halvkoldt.
Ja.
Jamen det er fordi, det lige har været koldere, så man kan kun sætte pris på en ting, hvis man har oplevet modsætning. Så alt sansning og oplevelse, det er jo baseret på, at man har oplevet kontrasten til det.
Ja.
Men et andet vigtigt princip, det er jo altså sult og mættelse. Der er en drivkraft i livet, og det synes jeg, det er en vidunderlig drivkraft. Det er, at man vil have opfyldt sine ønsker. Man vil opfylde sine længsker. Man længes eller ønsker noget. Ikke?
Mm-hmm.
Og så er der bare i nogle faser, hvis nu det er varmt, så længes man efter, det skal blive køligere.
Ja.
Og hvis det er lang tid at være koldt som nu, så længes vi efter, det skal blive varmere.
Ja.
Og sådan mener Martinus faktisk, det er med alle kontraster.
Okay.
Vi veksler imellem de forskellige kontraster i kraft af et stærkt ønske og længsel.
Okay.
Så vi er sådan set selv ansvarlige for, at vi kommer i den ene og den anden situation.
Ja.
Men der er også nogle gange, jeg plejer at bruge det her billede med en lagkage, hvis det første stykke smager jo vidunderligt, og det andet nogenlunde godt.
Ja.
Men den er, efter 2-3 stykker får du kvalme, og efter 5 stykker, så kaster du op.
Ja.
Og det er jo ikke meningen at have mavepine, da jeg startede. Men det kan jo blive konsekvensen, for nu står vi jo i en tid, hvor der er ret mange problemer.
Ja.
Og vi ikke ønsker os problemerne, men det er noget, der følger med som mavepine. Fordi at
Men er det i virkeligheden det eneste, det drejer sig om? For jeg tænker ved mig selv, hvis jeg bare skal opleve at være ulykkelig, for at kunne være lykkelig, jamen, så behøver jeg ikke have al den ekstra pine som sådan.
Nej.
Fordi der er nogle ting, man synes, nu har jeg oplevet, at mor er sur på mig. Det behøver sådan ikke at være igen.
Nej.
Men det er hun jo, måske.
Ja, men det er selvfølgelig også kun én side af forklaringen med lidelsen. Det er, at der skal kontraster til, ikke?
Ja, ja, okay.
Men det, der egentlig i hvert fald på nogle korte baner og den mest portale måde forklarer meningen med lidelsen, det er, at man udvikler sig af det.
Nå.
Har man følt smerte, så får du medfølelse.
Okay.
Har du selv lidt, så får du medlidenhed. Den situation, du selv har været i, der kan du lave et fantasibillede af, hvordan andre har det. Det gør dig kærlig. Det gør dig human, og det er de mest vidunderlige egenskaber, man kan få, og udviklingen går frem imod, at vi skal blive humane og kærlige mennesker, der lever i harmoni og sundhed. Vi skal lave et fysisk paradis her på jorden, men vi kan ikke studere os til det. Man kan studere sig til intelligens, men følelser, de skal føles. Vi skal altså gøre erfaringer. Vi skal erfare smerter og lidelse for at blive bedre. Og Martinus siger et sted, hvis vores fejltagelser altid gav behagelige virkninger, så vil vi jo aldrig holde op med at lave fejltagelser.
Nej.
Så derfor er det sådan set godt nok, at fejltagelsen giver smerte og lidelse.
Ja.
Det viser os, at vi har gjort noget forkert.
Mm-hmm.
Og den mængde smerte og lidelse, man har oplevet, gør en mere human. Man kan sige, at de mest humane og kærlige mennesker, det er de mennesker, der har grædt flest tårer.
Mm-hmm.
Dem, der oplever mest smerte og lidelse. Og i human henseende er man egentlig ikke mere, end man har grædt sig til.
Okay.
Og det er jo vigtigt, at man kan se, at der er en mening med lidelsen.
Ja.
Da jeg gik i gymnasiet, skulle man læse de her franske eksistentialister. Vi venter på Godot og Sartre osv. Det var absurd teater.
Mm-hmm.
Livet var totalt meningsløst.
Mm-hmm.
Og jeg mener, de har ret i hvert fald. Hvis man kun lever én gang, ikke?
Ja.
Så nogle de bliver født enormt rige, og nogle meget fattige, og nogle bliver født syge, og nogle bliver født raskere, og nogle helt totalt handicappede. Altså, det er fuldstændig uretfærdigt og urimeligt.
Ja, ja.
Og så er det jo klart, at så får man jo et meget negativt livssyn.
Mm-hmm.
Det største element i den filosofi, så vidt som jeg nu kan forstå det, det var, at de sagde, men man kan vælge at tage ansvar for sit eget liv.
Ja.
Og så kunne man få et nogenlunde tåleligt liv.
Mm-hmm.
Men det mener Martinus altså også, at der findes en skæbnelov. Det er en lov om årsag og virkning. Vi er selv årsag til vores egen situation.
Okay.
Og vi har vores egen skæbne i vores egen hånd på den lange bane.
Mm-hmm.
Nogle gange tager det lang tid at forandre det. Man kan sige, at der er to slags oplevelser.
Mm-hmm.
Der er behagelige oplevelser, og der er ubehagelige.
Ja.
De behagelige, dem er vi med på, og det er godt. Det er ubehageligt godt.
Mm-hmm.
Der er behageligt godt, ja. Men det ubehagelige er alligevel godt, for det giver en erfaringsdannelse, som fører frem mod humanitet og kærlighed. Ja. Vi lærer noget af det. Vi holder op med at gøre fejltagelser. Derfor er det ubehagelige godt. Og hele Martinus verdensbillede munder jo så ud i, at alt er i virkeligheden såre godt. Men det er ikke såre behageligt. Lidelsen og smerten er ubehagelig. Men ifølge loven for årsag og virkning er jeg selv årsag til det. Så jeg kan ikke give andre skylden for det. Men den har noget meget positivt med sig, at jeg lærer noget af det.
Ja, så du sagde sådan ganske flygtigt, det at med det her liv, er vi ude i noget reinkarnation, som så gør, at vi over flere liv lærer det, vi så skal lære?
Ja.
Okay.
Det handler for Martinus meget om, at alle levende væsener er evige. Mm. At bevidstheden har en evig eksistens. Energi kan ikke opstå ingenting.
Nej.
Energi kan ikke blive til ingenting. Liv og bevidsthed kan ikke opstå noget dødt, og kan ikke blive til noget dødt. Men det der er sagen, det er, at bevidstheden kan trænge ind i en fysisk krop. Mm-hmm. Det gør den i øvrigt efter undfangelsen og fosterdannelsen.
Ja.
Der er det faktisk en bevidsthed, der beliver den her kødklump.
Yes.
Og så bliver det så født som et barn. Og på et tidspunkt, så trækker bevidstheden eller sjælen sig ud af kroppen. Det svarer sådan lidt til, at man er aktiv om dagen, så sover man om natten, og så fortsætter man næste morgen, hvor man slap sidste gang.
Ja. Nu skifter jeg lige sporet her, for jeg kunne godt tænke mig at høre det her verdensbillede.
Ja.
Den måde at se lidelse på,
ja.
Hvad har det haft af effekt på dig?
Det synes jeg virkelig, det har givet mig et praktisk værktøj til at løse mange problemer.
Mm-hmm.
Og jeg synes, jeg har fået et meget bedre liv af det. Men det er ikke sådan, at man lige med et knips bliver et bedre menneske, fordi man har studeret Martinus' analyser.
Nej.
Jeg oplever det sådan, at Martinus' analyser, de er fuldkommende. Men de mennesker, der interesserer sig for det, de er ikke fuldkommende. Og det er altså et 100-års, 1000-års projekt at blive fuldkommende. Ikke? Så det tager jo sin tid, men det har hjulpet mig til at tage mange situationer på en helt anden måde. Ikke?
Ja. For mig giver det god mening, at man nemmere kommer igennem en hård periode, hvis man ligesom kan se, at det er jeg i af en årsag.
Ja.
Altså, og det er godt for mig, det her.
Ja. Så jeg må indrømme sådan, fra naturen af, eller fra fødselen af, har jeg haft en tendens sådan til lidt, hvor er det synd for mig, og sådan lidt tungsind og sådan noget. Ikke? Men det er utrolig befordrende for mig, at kende til loven om årsag og virkning. Jeg er selv årsag til min egen situation, og jeg må selv tage ansvar for det.
Ja.
Selv folk uden reinkarnation, det har jeg lagt mærke til, når jeg ser fjernsyn med moderne psykologi, og terapeuter.
Uh-huh.
Når de får en klient, så må de sige, du må acceptere, at det er, som det er.
Ja.
Du har mistet en hånd, eller lægen har gjort den, eller kirurgen har gjort den fejl. Det er, som det er. Det må du acceptere.
Ja.
Og det virker godt. Uh-huh. Og det er jo også det med eksistentialisten. Du må tage ansvar for din egen skæbne, og det synes jeg har et logisk grundlag for at gøre. Ja. Men det betyder meget for mig, at jeg ved, at jeg lærer noget af det her, at det er godt for mig.
Ja.
Der har været nogle øjeblikke, hvis jeg ligger i det syge seng og haft en dundrende hovedpine eller ondt et andet sted,
ja,
så tænker jeg nogle gange alligevel, altså det lyder måske lidt absurd, men så takker jeg livet for, at jeg har den her smerte.
Mm-hmm.
Fordi det har jeg selv været årsag til, og jeg lærer noget af det.
Ja.
Og virkningen af den her smerte, det er, at jeg bliver mere human og kærlig.
Ja.
Og så kan jeg mærke næsten, at hovedpinen letter, eller smerten letter, i det øjeblik, jeg kan komme til at tænke på, det her, det gør forfærdeligt ondt, men jeg er selv skyld i det.
Ja.
Og det har en velsignelsesfuld mening eller virkning. Det er altså, at jeg bliver mere human og kærlig. Og det er, at jeg vil holde op med at gøre de fejl, som har fremkaldt det her.
Ja.
Det er utrolig vigtigt for mig, og tror altså også generelt for mennesker, at man kan se en mening med det, man går igennem.
Ja.
Men hvis altså man så siger, så bliver jeg ramt af den ulykke, så bliver jeg ramt af det kræft, og nu skal, den sygdom, og nu skal jeg trækkes med det, jamen, så bliver livet jo meningsløst. Og det giver faktisk en håbløshed og en hjælpeløshed. Og man dumper ned i mangel på livskraft, og tit tror jeg også, det er lidt af basis for, unaturlig træthed og stresssymptomer, udbrændthed osv., at man har det der. Man er jo fuldstændig hjælpeløs. Jeg er et offer for omstændighederne, ikke?
Ja.
Det er mental hygiejnisk meget sundt, uanset om det nu er på basis af Martinus' verdensbillede eller bare materialist, at gå ind og sige, jeg accepterer, at situationen er, og så tager vi den herfra, og så gør jeg sådan og sådan, og så manøvrerer jeg derhen af. Og så bliver det jo meget mere positivt, og det giver jo livskraft. Et sted har Martinus i øvrigt defineret livskraft som glæden ved at være til. Mm-hmm. Glæden ved at være eksisterer.
Ja.
Og det, der så faktisk gælder om, det er at lære at være glad for problemerne, mm-hmm. at være glad for smerten og lidelserne,
ja.
Og måske lige frem takke livet, eller takke universet, eller takke Gud, hvad man nu vil.
Mm-hmm.
Takke for besværlighederne og lidelserne.
Ja.
Og det fører faktisk til det, Martinus kalder for mental suverænitet. Det er okay. Et meget højt udviklingstrin.
Mm-hmm.
Og man kan sige, Jesus, han havde mental suverænitet. Mm-hmm. Han blev på den mest grusomme måde tortureret til døde over 9 timer,
ja.
Og så bad han for sine bødler. Det kan man kalde mental suverænitet.
Det er imponerende.
Og det er jo virkelig en træning. Men med Martinus' analyse, så er jeg gået i gang med den her træning.
Mm-hmm.
Og prøve at se det positive ved smerten, ja. Ved lidelsen. Og så simpelthen prøve at takke livet mm-hmm. for problemerne og ja. Smerterne og lidelsen. Ikke?
Ja.
Og det er heller ikke noget med et fingerknips. Det er en træningssag. Ikke?
Selvfølgelig, selvfølgelig.
Men jeg oplever tit, det er helt fantastisk.
Ja.
Og kan have en positiv attitude til den smerte og de problemer, man har. Man kan føle glæde ved det.
Mm-hmm.
Jamen, kan man føle glæde ved det behagelige?
Ja.
Og efterhånden kan trænes op til at føle glæde ved det ubehagelige.
Mm-hmm.
Jamen altså, så opnår man jo efterhånden den der mentale suverænitet, og som også gør, at man bliver glad og lykkelig for tilværelsen.
Ja. Sidste spørgsmål. Vil vi blive ved med at skulle have lidelse og smerte og ting og sager, eller lærer vi alle de ting, vi skal lære på et tidspunkt?
Ja, vi lærer dem absolut.
Nå, okay. Så alle vi kan ting, komme ud
alle
over
ting
det?
Alle ting kan læres. Ja, vi kommer ud af det.
Mm.
Og jeg sammenlignede for mit eget vedkommende, dengang jeg havde en studiegæld, så skulle jeg bære 500 kroner hen i banken hver måned.
Mm.
Så jeg, skal det blive ved i al evighed? Nej, jeg vidste, og det kunne vi bare regne. Den dag, så er du færdig.
Ja.
Så er du fri.
Yes.
Og sådan er det så altså også. Når vi giver andre fri, så bliver vi selv fri. Når vi er kærlige over for andre, så får vi også kærlighed. Smil til verden, og verden smiler til dig.
Ja.
Så altså, det er virkelig noget, der lidelsen slipper. Vi lærer at leve på en måde, så vi ikke påfører selv sygdomme. Vi mm-hmm. lærer at leve på en måde, så vi ikke påfører andre lidelser, smerter og ulykker osv.
Ja, ja.
Så der er virkelig meget lyse udsigter. Og et sted siger Martinus, vi mennesker står over for meget store problemer her i den nærmeste fremtid.
Mm-hmm.
Men hvad gør dog det, når man tænker på, hvilken umådelig lys og lykkelig fremtid, der venter på os?
Ah, det er et godt sted at slutte, det synes jeg. Ja, lad os glæde os over, at de ting, vi kommer igennem, de ender med at blive godt.
Ja,
eller at de er godt hele vejen igennem. Tusind tak, fordi du ville komme og fortælle de her ting. Jeg tror, at det er noget, som jeg skal have inkorporeret i mit liv. Det er sikkert vist. Så tak, fordi du kom og var med. Det er rigtig glad for.
Tak, fordi jeg måtte komme. Det var en fornøjelse.